Tai sveiki, kolegos, labas visiems Basket News portalo skaitytojams, žiūrovams, klausytojams. Mes pradedame podcastą, Basket News podcastas iš trijų skirtingų butų, dėl to, kad Jonas Miklovas, Jonas Lekšas ir Karolis Tiškevičius, mes trysia nusprendėme, jog gana mums tų susitikimų Basket News office. Man atrodo, kad atėjo laikas ir mums maksimaliai jau saugiai elgtis. Ir situacija tokia, kad nusprendėme podcastų neužrišti, nebaigti šito viso reikalo, kuris visai gerai klausomas, visai akivaizdu, kad jūs patys įsitraukiat žiūrovai ir klausytojai į tai, bet pratesti tai šiek tiek kitokią formą. Tai vat forma, kurią mes išbandysim pirmą kartą ir iš karto klausiu, koks ryšys Ryga, kak slyšat minę? Lekšai, Miklovai, kaip jūs tenai?
Sveiki, vyručiai, tikiuosi sveiki, viskas girdisi lygtais gerai. Kaip laikotės?
Vienas,
aš tavęs ką tik klausiu, kaip tu laikaisi, tu manęs dabar klausi, kaip laikomės.
Puikiai aš laikomės, jau, aš gerai. Aš žiūrėk, iš karto, mes Karoliui neleisdavom šito reikalo pešti studijoje, jisai, aišku, rasdavo vis tiek būdų, po stalu kartais užpešdavo visokių variantų, bet dabar, aišku, namie jam nieks negali prikaištauti už tai. Bet tu rodai blogą pavyzdį žmonėms.
Bet aš žinok, va, langelį prasidaręs, čia viską pasidėjęs tvarkingai savo ir traukiu, kaip vyras.
Ne, tu rodai labai blogą pavyzdį žmonėms, ypatingai jauniems, kurie čia į tave dabar žiūri. Mes su Lekšu, pavyzdžiui, va, nei vienas nerūkom nieko absoliučiai, nei tokių, nei normalių cigarečių, nei žolės, nieko.
Bet žinok, tai yra, man asmeniškai, tai dabar reikia surast būdų, kaip atsipalaiduoti. Tai labai blogas būdas mest rūkyt tiem, kurie rūko, ir labai blogas metas mest rūkyt tiem, kurie rūko, nes, nu, vat, kažkokia tokia pramoga susirandi, žinai. Aišku, pradėt rūkyt, tai aš niekam nerekomenduoju, nuoširdžiai. Jeigu nerūkyčiau, tai džiaugčiausi, bet kažkaip dabar su jumis visai čia gerai jaučiuos.
Žinai, kiek kartų gyvenime aš esu girdėjęs, kokioje kompanijoje, žinai, būna. Kas nors paklausė, rūkantis žmogus paklausė, rūkai? Sakau, ne. Uai, kaip gerai darai, koks šaunuolis, kaip tu gerai. Tai aš galvoju, o tai kokio velnio tu rūkai, jeigu čia taip manęs taiga poli girti. Kokio velnio tai reikia girti?
Tu manęs klausė, iš kur va šitą gitarą, tai šitą gitarą aš pasiskolinau iš to paties bičiulio, su kuriuo mes kažkada pradėjom rūkyti 13 metų. Tai, okay. tai va to gal nereikėjo tada daryti, bet tylait, ką aš žinau.
Kiek jau tavo rūkimo karjerą tęsiasi metų?
Nu tai va tiek, ir tęsiasi 16.
Be jokių pertraukų, be nieko.
Nu, jaučiu, kad taip gal rimtai nuo 18 metų rūkau. Jau kad rūkiai.
Veteranas.
Bet tokie pažaidimai mat, prasidėjo jau nuo 13-14. Kaime, žinai.
Ar daug, Karoliu?
Nu, nemažai, jo, gal reikės kažkaip tai mest po karantino.
Tai nu ką tokie vaizdai. Aš tai pasigirsiu, jeigu nieks nepastebėjo, turiu baisę karantininę barzdą.
O, geras, tiksliai.
Kurią sakiau, šiandien jau sakiau, nusiskusiu, neduok dievę, nes Jonai, kaip tu atrodai, pats savo tai pasakiau, bet žiūriu, galvoju, dar pagazdinsiu žmonės, vat, pasifilmuosiu, nes šiaip nieks manęs nemato, pastarosim dienom absoliučiai tie kontaktai apriboti maksimaliai ir kaip ir visiškai nerūpi, kaip tu atrodai prieš kitus žmonės. Šiandien galvoju, nu gerai, pasirodysiu čia per tą kamerą, kažkas pamatys. Bet juokingiausia, žinot, kas yra, kad čia yra kokių dviejų savaičių lietuviško bernelio barzda, kur važiuodamas pagalvojau, kokiam tipiniui serbui čia turbūt ryte jisai nusiskuta, po pieto jau tokia turi barzdą, kur čia reikia auginti dvi savaitės. Ja.
Pažastis galėtum parodyti.
Aš nieko panašaus.
Aš tai kaip pastebėjot, vat šitus šonus bandau toliau atsiauginti, tai va, kaip jau Lekšas įsireiškė, iki kadykino man labai nebedaug trūksta, ką?
Artėjai prie tos situacijos, artėjai.
Ko toliau to čia baisiau daras. Bet vat sukritikavo mano plikę, tai pradėjau nebekelt plaukų, dabar jau pradėjau šukotis ant šono, paskui jau kai bus visai taip, žinai, tai tada va taip darysiu.
Jūs pastebėjot, kad mes pežam nesąmonės jau kurį laiką. Tarsime, tiem žmonėm, kurie dar mūsų klauso, kurie neišjungia šitą video, mes norim paaiškinti, kad mes nesimatom vienas su kitu ir mums pakankamai smagu matyti vienas kitą. Dėl to mes pežam kaip kokios kaimo materialės.
Ir pezėsim dar valandą laiko.
Ja.
kaip bebūtų keista, brangų žiūrovai, mes netgi sugebėjom pasiruošti šitam podcastui, nepaisant visų nemalonių dalykų už lango. Ir nusprendėm šiandien pajudinti kelias temas, bet kadangi krepšinis nevyksta, kaip žaidimas vyksta, vyksta bent jau užkulisiniai susitikimai, darbai. Ir vienas tokių, ką tik buvo Eurolygoje, nuotoliniu būdu Eurolygos klubų vadovai, Eurolygos administracija bendravo. Ir vakar įvyko posėdis, kuriame buvo priimti keli nutarimai. Aišku, niekas dar aišku iki galo nėra, ar Eurolygos sezonas bus pratestas ar ne, bet tuo pačiu buvo suformuluoti teiginiai. Ir vienas pagrindinių teiginių yra tas, kad jeigu susitvarkys situacija, jeigu situacija leis, tai Eurolygos sezonas bus pratestas. Nu tai iš to aš supratau, kad kaip ir niekas nepaaiškėjo. Tą mes iš esmės ir galėjom patys įtarti, žinoti, kad jeigu sveikata leis, krepšinis bus tęsiamas. Tai aš asmeniškai po to, ką vakar pasakė Eurolyga, vis dar lieku prie to, kad sezonas nebus pratestas. Mano galva, taip greitai nei birželį, nei liepos mėnesį, nei Ispanija, nei Italija, nei Vokietija, nei Prancūzija, nei likusi Europa tarp jų ir Lietuva, be jokios abejonės, taip greitai 100% situacijos nesuvaldys. Jūs tikit, kad atšaukus dabar Tokijo olimpinės žaidynės atsiranda vietos Eurolygai šį sezoną?
Aš tai kaip tik pagalvojau, kad kai nebeliko tos būtinybės iki birželio vidurio būtinai sužaisti, nes iki tol buvo tokia labai aiški riba, kad birželio 23 dieną startuoja tos olimpinės atrankos, vadinasi, aš dabar neatsiminsiu tikslios datos, birželio 12 ar 11 buvo, kada buvo sutarę FIBA su visom lygom, kad jie iki tol pasibaigė. O dabar nebeliko tos ribos, nebeliko olimpinių žaidynių ir iš esmės Eurolyga gali daryti lygiai tą patį, ką NBA paskelbė darysinti, vos tik tai atsirado kažkokio tai aiškumo, jie pasakė, mes galim startuoti ir birželio vidury, ir birželio gale, ir žaisti iki pat rugpjūčio. Tai aš galvoju, kodėlgi to paties nepadarius Eurolygai, jiem dabar nėra absoliučiai jokio skubėjimo, žaidėjams, aišku, tai bus neįprasta, rungtyniauti vasarą būtų neįprasta, mes čia kalbam apie tą tokį teorinį variantą, bet man tas toks dalykas, kad jeigu pasilinktų viskas per kelis mėnesius tiesiog, tai atrodo dabar pakankamai logiškas. Dabar vis tiek žaidėjai nieko nereikia, jie, manau, vasarą bus išsilgę to krepšinio ir pažaisti vasaros mėnesiais dabar nebūtų tokia kančia, kaip tarkim jinai būtų įprastom sąlygom, kai tikrai niekas nebenori vasarą žaisti.
Nu, bet kaip tu matai šešerės reguliariojo sezono rungtynes, užbaigiant reguliarų sezoną, play-offus ir finalo ketvirtą, kada tą reikėtų pradėti liepos mėnesį pradėjus iki rugpjūčio, vis tiek neužbaigsi? O ar tu galvoji, kad galėtų tai prasidėti birželį?
Ne, liepos pradžioj pradėjus viską gali užbaigti. Liepos pradžioj pradėjus tai yra 3 savaitės reguliariojo sezono, jeigu tai yra 3 dvigubos savaitės. Aha. Tada, kaip ten būna įprastai savaitę pertrauką iki play-offų, tada play-offų trunka 2 savaitės.
Jau 4 savaitės, jau mėno.
Jo, 2 savaitės play-offų, savaitėlė pertrauką ir savaitgalis finalo ketvirtų, vadinasi rugpjūtis. Tai vat per 2 mėnesius šitas dalykas pilnai gali apsisukti.
Tai vis tiek reikėtų pradėti birželio mėnesį, kad tai pasibaigtų rugpjūtį. Tai aš vėl tą patį klausimą keliu. Ar tu tiki, kad tai galėtų būti birželio mėnesį? Staiga visi gali žaisti krepšinį. Visa Europa.
Aš manau, kad jeigu toksai variantas būtų, kad birželį, pavyzdžiui, paskelbė, kad tarkim, birželio 10 grįžta iki birželio 10. Čia visiškai pavyzdžiai, absoliutus iš oro įmamos datos, bet tarkim, birželio 10 turi grįžti žaidėjai, tiem, kam reikia karantino, tai grįžia karantinė, tiem, kam ne, jau gali sportuoti su komanda, 2-3 savaičių gaunas tokia treniruočių stovykla ir liepa pradeda žaisti. Ar tai jau taip skamba labai neįmanomai?
Man tai skamba neįmanomai, nes tarkime Kinijos atveju, dabar Donatas Motiejūnas grįžo, sako, va, 2 mėnesiai ir Kinija išsprendė reikalą. Tai pirmiausiai tą reikalą tik apsprendė, vienas dalykas, kitas dalykas tai yra tik tai Kinija, tai yra viena šalis, tai yra jos čempionatas bus tęsiamas ir ne po 2 mėnesių, o po 3-4, nes dabar Kinija tik tai gegužės mėnesį ketina startuoti su savo čempionatu teisingai ir maža to, nepaisant, kad Kinai tęs, tai tęs tik 2 miestuose. Bus 2 miestai, kur susitiks ir žais 20 klubų berods, kažkas taip ten gaunasi. Donatas Motiejūnas pasakojo. Tai įsivaizduok, tai kinai ėmėsi tokių griežtų priemonių, sezoną pratėsi po vasaris, kovas, balandis, okei, okay, dar prieš tai ir sausį, tai po 4 mėnesių pratėsi sezoną ir tai daro tik 2 miestuose. Mes kalbam apie tai, kad Eurolyga tęstusi, čia jau to gerų atveju, birželio mėnesį, tai būtų situacija, kad mes įsprendėm viską per 3 mėnesius, mes žaidžiam, nors pas mūsų situacija dabar yra dar kritinė Europoje.
Ne, tęstusi, kalba ne apie vieną šalį, apie visą. Ne, nu, tęstus Liepos mėnesį, nes lygiai taip pat, jeigu mes skaičiuojam, Motiejūnas į Kiniją išvyko jau kovo vidury, tai praėjus 2 mėnesiams po užsidarimo, ar ne?
Taip, bet
žaisti kaip po pusantro dar, jo.
Tai bet aš galvoju, kad tas prisidėjo tas Kinijos nukėlimas į dar tolimesnį laiką, tai kad paskelbė olimpiadą, kad yra nutraukiama, tada Kinai nusprendė neskubėti su to sezono pratesimu ir galbūt jau tą gegužę ne tik 2 miestuose viskas galės vykti, o jau galės vykti galbūt jau ir keli, daugiau negu 2 miestuose.
Ne. Balandžio 15 turėjo prasidėti, tai Donatas aiškiai sakė, balandžio 15 2 Kinijos miestuose vyks. Tai kodėl gegužės ten mėnesį staiga jau nebe 2 miestuose? Ne.
Ne, tai būtent dabar nukėlė su mintim ir su viltim, kad galbūt per tas 2 savaites atsiras kitų variantų, nes jiems dabar nebereikia skubėti. Iki tol jų mintis buvo, kad jie turi lygiai taip pat užsibaigti iki ten birželio 2 savaitės, o dabar jiem nebėra ko skubėti ir jie gali pradėti žymiai vėliau.
Bet mes turim suprasti, kad Kinija yra viena šalis, nors ir labai didelė, bet viena su vienu valdymu, viena filosofija ir tai yra viena šalis apsprendusi, neįsprendusi, bet apsprendusi koronaviruso problemą. Europa yra daugybės šalių ir Eurolyga daugybės šalių reikalas, tai išspręsti, tikėtis, kad visos šalis tvarkingai išsispręs reikalus taip, kaip apsisprendė šiek tiek tuos reikalus Kinija per irgi ilgą laiką pakankamai. Kad mes tą padarysime tuo pačiu greičiu arba dar greičiau, man atrodo labai naivu. Aš vis tiek nematau, aš galvoju, kad tai yra viltis, kad Eurolyga turi viltį, bet netikiu realiom galimybėm staiga birželio, okei, okay, Liepos mėnesį pratesti Eurolygą.
Aš tai šiaip, žiūrint iš tos pusės, jeigu apie laiką kalbant, tai jeigu, tarkim, kalbam, kad Liepa jau pavyksta susitvarko Europai tie visi reikalai, tai aš paskaičiau, kad jeigu Liepa prasideda, tai įsivaizduojam, kad nacionalinių čempionatų nebelieka tikrai. Vyksta tik tais Europos turė, Eurolyga ir galbūt FIBA čempionų lyga, jeigu jie nusprendžia tęsti, laukti iki Liepos mėnesio. Tai dėliojant taip, tai įsivaizduoju, kad visą Eurolygą pagal jų norimą formatą, pagal nieko nekeičiant įprastą tvarką, tai būtų galima sužaisti per 5 savaites. Žiūrint taip, tai gautųsi nebe 2 gubos 3 savaitės, o 3 gubos 2 savaitės, nes tokiu atveju būtų žaidžiama savaitgaliais, būtų galima žaisti, nes nebelieka nacionalinių pirmenybių. Tai tas pats gaunasi, kai būdavo per 2 gubas savaitės plus nacionalinis vienas mačas, tai gautųsi, kad 3 Eurolygos mačai. Tada play-offus taip pat tu sužaidi per 2 savaitės ir finalo 4 per 5 savaitės, bet žiūrint iš kitos pusės, jeigu tas laukimas nusitęstų iki pat Liepos mėnesio, aš neįsivaizduoju, kokia būtų viso turnyro kokybė ir kokios formos visi žaidėjai atvažiuotų, man tas yra baisiausia ir įsivaizduoju, kad traumų tikimybė milžiniška būtų tiek laiko praleidus be krepšinio. Tai klausimas, ar verta iki to laiko tiek laukti?
Manau, kad iš vis reikia, net čia mes aišku pilstom iš tuščio į kiaurą, bet aš tai galvoju, kad reikia mąstyti realiai, dabar susigražinti dar ir amerikiečius krepšininkus iš Jungtinių valstijų, kur situacija Jungtinėse valstijose yra tragiška šiuo metu ir jinai tik tai auga, tik tai blogėja. Tikėtis, kad staiga atsidarys sienos ir vėl leis amerikiečiams skraidyti į Europą ir iš Europos į Ameriką.
Trumpas kalba, kad jisai iki Velykų atgyvins visą gyvenimą Amerikoje ir su lyg Velykom viskas...
Nu tai jisai šaumenas. Jisai šaumenas, žinai, aš tai ten rimtai nevertinu jo tų kalbų, bet esmė, kad čia kalbam apie žaidėjus atvykstančius, grįžtančius, apie vėl judėjimą maksimalų Europai, nes tai būtų maksimalus judėjimas. Manau, kad utopija. Ta prasme, man net keista, kad dar yra nacionalinių čempionatų, kurie vis dar tikisi, kad bus pratesti, kai aiškiai sako, kad geriausiu atveju gegužės 15 bus galima sumažinti karantino dalykus, tarkim, Lietuvoje, kur dar pas mus situacija nėra tokia tragiška kaip kitose šalyse. Tai geriausiu atveju sumažinti karantino reikalus. O pratest normalų gyvenimą, birželį, nu tai yra nerealu.
Aš tai to visiškai netmeščiau, nes viskas priklausys nuo to, ar sugebėsim Lietuvoje testuotis taip masiškai, kaip testuojasi Pietų Koreja, kaip testuojasi Japonija, tos šalis, kurios turėjo šitą grėsmę, bet jos ją suvaldė būtent tais masiniais testavimais ir ten gyvenimas verda, tenais niekas nesustojo, nors pati liga yra. Ir jie visą tai įveikė vien tik tai per tuos masinius testavimus, kad jie išsiaiškina sergančius, juos izoliuoja, o kiti žmonės gyvena normalų įprastą gyvenimą.
Bet tai yra mitas, žinok. Aš prieš dvi dienas, ar vakar dabar galvoju, prieš dvi dienas kalbėjau su tokiu daktaru Maiku Leungu iš Hongkongo. Aš pasiskambinau, padariau tokį jo intervą, komentarą. Hongkongas irgi priskiriamas prie šalių, kurios neva išsprendė koronavirusą. Tai jis sako, taip, mes, sako, dar praeitą savaitę buvom, atrodo, išsprendę koronavirusą, pas mus, sako, buvo 2-5 atvejai per dieną Hongkonge. Hongkonge 7,5 milijono gyventojų. Bet, sako, štai šią savaitę grįžo mūsų, sako, studentai iš Jungtinių Valstijų, iš Europos, nu, jie anksčiau grįžo, bet esmė, kad šią savaitę 40-60 atvejų vėl per dieną. Tai sako, jeigu mes praeitą savaitę sakėm, kad štai Hongkonge mes išsprendėm padėtį, jis sako, šią savaitę vėl 40-60 atvejų per dieną, vėl turim problemą didžiulę. Čia, žinok, kad atsidarytų sienos, tu įsivaizduok, kiek turės jau būti suvaldyta, sutvarkyta situacija, kad atsidarytų sienos. Kai viduje apsikuopsim, bus viena, kai Lietuvoje bus galima tarsi tęsti gyvenimą, bus viena, bet atidaryti sienas visiems ir leisti vėl visam pasauliui migruoti, važinėti, keliauti, nu, tai reikės super daug drąsos ir super gera situacija turės būti. Tai aš vėl keliu klausimą, nu, negi jūs taip tikit, kad staiga birželio mėnesį bus tokia super gera situacija, kad bus galima pasauliui atsidaryti sienas. Nu, baikit, nemanau.
Aš tai ne tik mano nuomonė, bet yra daugybė žmonių nuomonė. Pasaulio ekonomika negali ilgesniam laikui sustoti. Ta prasme, jeigu jis sustos ilgiau negu 2 mėnesiam, ilgiau negu 3 mėnesiam, tai bus kažkoks krachas ir jisai bus krachas absoliučiai, absoliučiai visiems. Ir dėl to tie sprendimai bus kažkokie ieškami. Taip, mes dabar esam užsidarę karantinę tam, kad tos lygos neplatint, bet kad tai gali keistis, kad ta taktika, kaip mes kovosim su lyga, gali keistis, tai visko gali būti.
Jo, bet patikėkit manim, pasaulio ekonomika galbūt ir judinsis, bet tikrai ne žaidimas, tikrai ne krepšinis, tikrai ne linksmybės judinsis pirmoji eilėje. Turiuomenį, kad mes turim, kad ir kaip mums tas krepšinis brangus yra, bet mes turim suprasti, kad tai yra tik tai žaidimas, bet kuriuo atveju. Ir jeigu jau judins ekonomiką, tai pradės tikrai ne nuo šaškių, šakų ir krepšinio.
Bet tai yra dalis ekonomikos, tai yra lygiai taip pat dalis ekonomikos, kur gal mes taip labai natūraliai galime perėti prie tos savo antros temos, ne, kur tarkim sustojus tam pačiam krepšiniui, sustoja daugybė dalykų su juo susijusių. Ir pavyzdžiui, NBA tai yra didžiuliai praradimai būtent tai arenų darbuotojams, nes ten yra, pavyzdžiui, radau skaičių, kad Los Andželė Staples Center arenoje, kai vyksta rungtynės, ar tai krepšinio, ar tai ledo ritulio, arenoje dirba 2800 žmonių. Būtent tiek žmonių aptarnauja vieną renginį. Ten įskaičiuojant nuo visų kavinių darbuotojų iki statistų ir pranešėjų. Ta prasme, tiek žmonių dirba per vieną renginį arenoje. Ir tiek žmonių netenka pajamų, ir tai yra automatiškai, mes skaičiuokim, kad tai yra tiek šeimų, tiek vaikų galbūt nepamaitintų ar kažkas laiko, nu čia jau labai skambiai, bet yra pajamos lygiai taip pat, kurių netenka tie žmonės. Ir pavyzdžiui, NBA, kiek teko domėtis, didžioji dalis NBA komandų, arba jų savininkai, arba žaidėjai, skiria pinigus tam, kad tie darbuotojai, kurie būdavo samdomi tik tai rungtynėms, kad jie toliau gautų algas. Ir jie tos pinigus skiria iš savo kišenių, ar tai klubai, ten pavyzdžiui, Warriors surinko $1 milijoną iš žaidėjų, trenerių, savininkų, Los Andželė, 3 klubai metasi kartu, Lakers, Clippers ir Los Andželo Kings ledo ritulio komanda. Kitur Antetokumpo Janis skiria 100 000, jeigu neklystu, būtent darbuotojams. Daugybė tokių pavyzdžių, kur būtent stoja verslas ir tam pačiam krepšinėje, kai nevyksta krepšinio. Tai Europoje, aišku, jis yra mažesnis, nes čia daug kas iš to krepšinio neuždirba, bet, pavyzdžiui, Amerikos pavyzdžiai rodo, kad nu, tai yra verslas ir jis turi irgi suktis tam, kad žmonės išgyventų.
Niekas negali paneigti to, kad tu pasakė, Jonai, bet reikia suprasti, kad prioritetų klausimas čia yra. Ir jeigu esama situacija su virusu neleis, tai tikrai virusas bus pirmoje vietoje. Ir birės ekonomika dalimis, aš jau dabar manau, kad jinai jau stipriai bus pabirėjusi ar subirėjusi, vėl nežino, bet esmė, kad nu, juk bus prioritetas tai sveikata, bet kurio atveju. Ir okei, nėra darbo, nėra pinigų, nėra, bet jeigu virusas siautės toliau, tai nebus nusispjauta į jį ir staiga tęsiami turnyrai, nes yra 2000 darbuotojų per dieną arenoje, ar ten Žalgirio arenoje 300 darbuotojų dirba, ar ne, ten ar kažkas tokio per rungtynes. Ta prasme, pirmoji vietoje vis tiek bus sveikata ir šiuo atveju virusas, su kuriuo kovojam. Ir aš netikiu, kad staiga taip pasaulis susitvarkys ir įsivalys. Beje, labai įdomią mintį pasakė tas pats Maikas Leongas, su kuriuo bendravau, daktaras iš Hongkongo, tai sako, kai jie turėjo SARS virusą, tai sako, ir aš labai to tikiuosi, ir jisai to labai tikisi, sako, tai SARS virusas prasidėjo lapkritį ir staiga atėjus karščiams dingo. Ir sako, daktarai dar dabar negali iki galo atsakyti, kodėl, bet jisai dingo. Neatsilaikė tas virusas karštyje. Ir jie labai tikisi, ir tas daktaras iš Hongkongo, ir pasaulio daktarų organizacijos, kad karščiai įveiks ir koronavirusą. Turiu meni, kad prasidėjus Liepos gal mėnesiui, birželį, nežinau, kada karšta pasaulio maksimaliai, susitvarkys. Bet sako to pačiu, SARS labai skiriasi ir nuo korona. Nes SARS virusas organizme pasiekdavo piką tada, kai jau žmogus jaučia simptomus. Tu jauti simptomus ir SARS pasiekia piką. O korona, sako, yra labai paslaptingas, nes, sako, tu nejauti simptomų, arba gali jų nejausti, didžioji dalis jų nejaučia, o tavo organizme korona jau pasiekia piką. Ir sako, kadangi šie virusai labai skirias pagal savo veikimą, tuo pačiu, sako, labai sunku ir tikėtis, kad lygiai taip pat, kaip išnyko SARS karščiuose, išnyks ir korona. Tai sako, maža viltis. Todėl aš, pavyzdžiui, aš ir į tą vasarą nededu jokių vilčių, kad staiga vat, vasarą ateis ir situacija gali gerėti, žinai.
Aš gal esu tas toks naivus optimistas, aš visuomet toksai turbūt dažniausiai esu ir aš noriu turėti tą viltį, kad viskas čia bus gerai, kad mes turėsime Eurolygos sezoną ir aš galbūt ir dėl to ir pikau ant to LKL sprendimo, nes jisai atėmė tą viltį, o man tos vilties reikia ir aš dabar gyvenu su tą viltim, kad dar mes turėsime krepšinį ir dar galbūt viskas bus gerai. Tai yra grinai turbūt jo, mano asmeninis toksai žiūrėjimas tą situaciją.
Tarp kitko, va, tu pasakėjai gerą kampą. Krepšininkai Lietuvos krepšinio lygoje irgi, aš supratau, kad labiausiai, kiek pačiam dabar teko bendrauti su jais, tai labiausiai pyko ne dėl paties sprendimo, dėl to, kad buvo atimta ta viltis iš jų. Sako, jeigu tau, sako, Karoliui, uždraustų rūkyti, sako, šiandien tiesiog uždraustų rūkyti, sako, taigi tu labai, sako, pyktų. Bet jeigu, sako, tave bent jau 2-3 savaitės paruoštų tam, kad štai po 3 savaičių tu jau nebegalėsi rūkyti, sako, nu tu ne taip, sako, pyktum, sako, tu ramiau reaguotum. Tai sako, nu, vienas žaidėjas, sako, jeigu man, sako, būtų pasakę, kad, na, 2 savaitės palaukiam, bet greičiausiai nebeturėsim jau pinigų įplaukų, nes mes nebeturėsim iš ko mokėti, dar 2 savaitės gali mokėti. Tai, sako, būtume, sako, gal taip nereagavę, bet, vat, kaip tu ir sakai, ta atimta viltis staigiai čia ir dabar labiausiai išmuša iš vėžių, žinai. Tai aš irgi gal kalbu kaip visiškas pesimistas šitoje vietoje, bet to pačiu stengiuos būti ir realistas ir žiūrėdamas į tas realijas, kiek tenka bendrauti su daktarais, su specais, tai nematau jokių galimybių tęsti sezoną Eurolygos.
Bet jeigu dar grįžtant prie Eurolygos, tai man vakar tas susirinkimas, aš tikėjaus, kad ten bus kažko daugiau, kad bus kažkokios datos numatytos, bet Eurolyga eilinį kartą tiesiog pasiekė NBA pavyzdžių, kur nėra jokių datų, kada gali būti pratęsiamos kovos, kada gali būti užbaigiamas krepšinis. Jie tiesiog atsižvelgia, ką daro taip aukščiausia pasaulio krepšinio lyga. Ir manau, kad jeigu NBA nuspręs galiausiai gausis, kad jie pratęsta sezoną, tai to viso kito sezono pradžia tiek Europoje, tiek Azijoje, jinai nusikels toliau, tai ir Eurolyga, manau, kad elgsis lygiai taip pat kaip NBA, jeigu Europoje tik bus tokia pati situacija kaip Amerikoje.
Aš manau, kad labai stipriai priklausys būtent nuo NBA sprendimo ir tai, ar jie atgaivins savo sezoną, nes iš tikrųjų, ta prasme, tai yra tas kortų kaladės pagrindas, nuo kurios statosi visas kitas namelis, nes pagal juos diktuojasi visos likusios datos, taisyklės, elementariai, tarkim, ar ne, dabar NBA draftai, turbūt jie irgi vyks nebe vasarą, jie bus nukelti po sezono, galbūt į tą patį rugsėjį. Po draftų, žinom, atsiranda daugybė jaunų žaidėjų, kurie nepatenka į lygą, kurie važiuoja į Europą, ieško komandų. Ir automatiškai tai Europos komandos, jos komplektuosis, jeigu NBA žais, jos komplektuosis ne birželį, ne liepą, ne rugpjūtį, o jos lauks, kol pasibaigs visi NBA reikalai ir tai bus rugsėjis spalis. Tai aš manau, kad būtent tas klausimas, kad NBA diktuoja tą žaidėjų rinką, jisai gali turėti labai didžiulę įtaką. Ir net jeigu Europoje nebus žaidžiamas krepšinis, Europos krepšinis turės laukti savo būsimo sezono pradžiai tos datos, kada viskas bus pakankamai suderinta Amerikoje, kada atsidarys tą NBA žaidėjų biržą, iš kur galima rinkti žaidėjus.
Aš gal iki galo lėkščiai su tavim mintim nenoriu sutikti dėl to, kad šitoje vietoje Eurolyga neva pasiekė irgi NBA pavyzdžių, kad neva tas nepasakė aiškios datos, nes NBA nepasakė. Galvoju, kad nepasakė aiškios datos dėl to, kad niekas jos negali pasakyti pasaulyje šią akimirką, žinai. Koks toks galėtų būti Eurolygos pasisakymas?
Nu, matai, pavyzdžiui, šiandien Italijos lyga išleido pranešimą, kad jeigu gegužės 15 komandos nepradės treniruotis, tai sezonas bus nutrauktas. Tai iš karto žaidėjams ateina toks aiškumas, iki kurios datos gali laukti ir kada jie jau gali planuotis vykti pas šeimas ir panašiai, kaip, pavyzdžiui, Maikas Džeimsas nervuojasi, Malkomas Delanini kartą išreiškia savo nuomonę, kad nėra jokio aiškumo, jokių datų, jokio konkretumo. Tai aš iš tos pusės galvoju.
Bet juk čia yra tik tai, nu kaip, jeigu italai sako, jeigu iki gegužės 15 nesibaigs šitą situaciją, sezonas bus nutrauktas. Juk visiems aišku pasaulyje, kad iki gegužės 15 šita situacija nesibaigs. Tuo labiau Italijoje. Nes iki to yra pusantro mėnesio. Tai ar tai nėra tik tai, na, nežinau, biurokratija, pliki skaičiai, niekam nereikalingos datos. Nu, juk kai kurios lygos, tarkim, Lietuvos krepšinio lyga mano atveju, mano galva, padarė konkrečiai, galbūt nepopuliariai, galbūt ne iki galo teisingai, neperspėdami žaidėjų, neduodami jam bent 2 savaičių prie to apsiprasti, bet iš esmės padarė tikrai teisingiau negu Italija, kuri murkdosi dabar kažkokiam pseudo laukime, kuris aišku, kuo pasibaigs, Lietuva pasakė iš karto, viskas. Tiesiog tą situaciją įvertindama, man atrodo, labai blaiviai ir aiškiai. Suprasdami lygį ir kuo tai kvepia. Tuo labiau, kad Lietuvos krepšinio lyga juk nepriėmė to sprendimo, tiesiog nepasikonsultavę su vyriausybė. Aš net nebejoju, kad dar tą penktadienį LKL'as pasikalbėjo su Skverneliu ir žinojo, kad toj bus karantinas ir kad tai tęsis labai labai ilgai. O karantinas 2 savaičių Lietuvoje pirmas, juk irgi aišku buvo, kad netruks 2 savaitės. Juk tai yra tiesiog žmonių nuraminimas, kad na, dabar 2, po to galbūt dar 2. Nes jeigu pasakysi 2 mėnesiai iš karto, 2 mėnesiai, čia po 2 savaitės pridėsim 3 mėnesius, galiausiai, 4.
Ta Italijos data ir man jis skambėjo taip, nu, keistai, nes nu, iki gegužės vidurio išspręsti šitos reikalus tikrai yra Italijoje neįmanoma ir ten gal turbūt jo, tiesiog tam, kad pasakyt, kad nuraminti kažką, kad būtų aiški data, kad kažko tai būtų galima laukti, bet logiškai galvojant iš rūtinio, nu, neįmanoma, kad iki tos datos tai šaliai pavyks išspręsti savo reikalus.
Aš tai vertinu tai kaip diplomatiją. Šiaip italai to pačiu ir gražiai daro. Aišku, jie turi gal finansinę bazę geresnę, dėkingesnę nei Lietuva tą dalyką daryti. Iki balandžio 3 jie moka atlyginimų žaidėjams, tą pasako ir Babrauskas, ir Petronytė, žaidžiantys, atstovaujantys Italijos klubams. Va, tai čia jau toksai gražus gestas iš tų klubų. Iki gegužės 15 neva irgi laukimas vyksta, tai irgi rodo, kad čia, sakyčiau, galbūt labiau pagarba patiems krepšininkams tokiu būdu yra parodoma, kad štai mes tikrai nededam brūkšnio, mes stengiamės, laukiam, net ir suprantant, kad nėra čia ko laukti. Bet turbūt siekiant nekelt panikos ir staiga netrodyt kaip labai greitai sprendimą priėmusiai lygiai, taip daro Italija. Aš taip aiškinčiau.
O dabar kiek mano trelu, kad gali pasislinkti taip, kad Eurolyga tiek NBA lauks, kad 2019-2020 metų sezonas kelsis į 2020-2021, kad jisai gali net rugsėjį vykti, keltis ir į spalį. Man atrealu, ar bus kažkokia data anksčiau ar vėliau nustatyta, kad viskas baigiam, stabdom, nieko nebus šį sezoną.
Tu nori pasakyti, kad Eurolyga gali pratesti, gali sujungti 2020-2021 sezoną su šitu?
Ne, kad jisai, tarkim, pas šitas sezonas pasibaigė spalį, o nauja Eurolyga kažkaip prasideda tik tais gruodžio pabaigoje kažkas tokio panašiai.
Ką manai?
Aš nemanau, kad tai būtų įmanoma, nes nu, čia tada gaunasi per daug ir tos painiavos su komplektacijom kitos sezono. Aš manau, kad turbūt visi ir NBA, ir Eurolyga turėtų kelt tokį tikslą, jeigu jau žaidžia, tai užsibaigti iki vasaros pabaigos, kad rugsėjį startuoja tas vadinamas off-seasonas naujas toksai, ar jis trunka mėnesį, ar jis trunka du šiemet, bet jisai toks turi būti vis tiek bet kuriuo atveju, nes komandom reikia komplektuotis, nauji kontraktai, kažkurie baigės taip toliau, tai aš nemanau, kad jie galėtų žengti toliau negu rugsėjo.
Šiaip kalbėjau su keliais LKL žmonėm čia pastarosim dienom ir jie taip pasakė tokį įdomią mintį, kad viskas seks NBA pavyzdžių visos lygos ir netmeta galimės to, kad LKL tikrai neprasidės rugsėjo mėnesį, bet jis gali ne tik, kad neprasidėti spalį ar lapkritį, bet gali prasidėti sausio mėnesį.
Aš tokį variantą irgi pilnai įsivaizduoju. Aš, sakau, neįsivaizduoju žaidžiančių lygų į rugsėjį ar spalį, nes tai jau per daug liptų, bet tai, kad viskas nusikeltų vien dėl to, kad reikės pasiruošti komandam naujam sezonui, ir visi lauks NBA, ir tai viskas nusikels, pilnai gali būti šitaip.
Aš tai, kalbant apie LKL, labiausiai noriu, kad jis apskritai prasidėtų kitą sezoną, kad kitas sezonas apskritai būtų, nes kiek aš pasikalbu su klubo atstovais, žaidėjais, tai yra didžiulis nuogastavimas dėl biudžeto, kurios dabar reikės surinkinėti klubams. Problemų turės visi ir sakyti, nu, žiūrėk, čia vėl to 50 ar 100 tūkstančių eurų reikia, kai, nu, tikrai verslui, bizniui dabar sustojus, tikrai ne krepšiniui duoti pinigus bus prioritetas. Tai vienas dalykas, kitas dalykas, valdybių paramos juk irgi labai yra išskirstytos ir miestai remia ne tik tai krepšiniai, jie turi prioritetų švietimą, ugdymą, ar ne? Tai, sakykim, sumažėjus įplaukom į biudžetus, o jos tikrai sumažės, nes to pačiu tos įplaukos irgi eina iš biznio, iš žmonių į savivaldybės, ar ne? Dabar sumažėjus toms įplaukoms ir esant didelėm poreikiam kitose srityse savivaldybės, nebejotinai irgi mažins klubų paramas, kurios ir šiaip jau Lietuvoje nėra didelės. Tai dabar jūs įsivaizduokit, ir taip maži LKL biudžetai, kokie jie gali likti, dar turint omeny, kad nepaslaptis ir gal vieša paslaptis, didžioji dalis LKL klubų turi skolų, kurias reikės, kurios kažkokį tai planą turėjo, kaip jie sunaikinti teisingai. Dabar tų biudžetų iš vis gali būti minimumas, ar ten per pusę sumažinti biudžetą, ar dar daugiau. Tai išlikti LKL klubams, ypač mažiukams, irgi bus didžiulis klausimas. Tai man net baisu pagalvoti šitoj situacijoje, jeigu ir startuos. Aišku, kad startuos, bet klausimas, kokia LKL startuos, su kiek komandų, su kokia situacija, su kokiu vaizdu. Tai va šito aš laukiu labai šiurpiai, su kokiam sudėtim, žinai, kokiais biudžetais.
Įdomu, kad LKL klubų biudžetas dabar buvo 400 tūkstančių minimalus eurų, nuo 2020-2021 sezono buvo planuojama įkelti iki 600 tūkstančių. Tai yra tikrai neįmanoma, kad jisai būtų keliamas sezoną. Aš galvoju, kad kartelė net gali nusileisti iki ten mažiausiai 300 tūkstančių.
Tai dar ne viskas. Lietuvos krepšinio lyga, pati lyga turi labai rimtų finansinių problemų. Ir jau dabar, mano žiniomis, tiesiog kai kurių sąskaitų nebepriima ir mokėjimų nebedaro. Turiu meni, kad neseniai kalbėjau su kolega, už paslaugas jis norėjo LKL įrašyti sąskaitą, sako, gali nerašyti ir nevargti, nes mes neturim iš ko, nėra pinigų. Tai įsivaizduokit, su skolom LKL, su didelėm skolom baigė šį sezoną. Kitą sezoną vėlgi įsivaizduokit, kaip bus sudėtinga prikalbinti bet seifą, kaip bus sudėtinga iš LNK vėl gauti tokius pinigus pagal seną sutartį, tai yra rekordiškai dideli pinigai, nes LNK irgi turės rimtų problemų negaudami pinigų už reklamą, nes reklamos sumažės televizijoje. Tai yra užsuktas ratas, tai LKL turės mažėti, turės spaustis, turės išlyginti skolas. Ta prasme, įveikus virusą mūsų laukia labai labai sudėtingas laikas, labai sudėtingas. Tai aš jau net nebekalbu apie jokius 600 tūkstančių minimalius biudžetus klubų. Aš kalbu apie išlikimą ir lygos, ir klubų. Nekalbu apie tokio lygio išlikimą, jis jau nebeįmanomas. Galvoju, duok dėdė 8 komandos kitai sezoną ir transliacijos per init kokį nors.
Ne, aš nemanau, kad taip gali viskas baisiai išsivystyti. Nes ir dabar realiai yra dėjuojančių. Pas mus Lietuvoje yra įprasta, kad visi dėjuoja, kaip jiems sunkiai sekasi. Tos komandos, aš dabar nevardinsiu pavadinimais, bet tikrai yra komandų, kurios dėjuoja ir kai sekasi, ir kai nesiseka. Visos yra tokių atvejų, kurios tiesiog dėjuoja. Tai šiuo atveju jie gali dėjuoti dvigubai ar trigubai daugiau. Jie nežino, kaip jie pradės sezoną, ar jie iš viso pradės, ar jiems reikės užkalt langus. Aš manau, kad tokios kalbos yra stipriai per ankstyvos ir tiesiog niekas nežino, kaip bus. Yra be abejo visokiausių spėliojimų, kad žaidėjo atlyginimai smuks ir gana drastiškai smuks. Jeigu dabar kalba, kad galbūt topinių lygų, Eurolygos pavyzdžiui, atlyginimai taip ženkliai nemažės, tai LKL lygių yra spėlionių, kad algos mažės nuo trečdalio iki 50%, tai dvigubai, ta prasme, tos algos gali mažėti. Girdėjau tokių nuomonių, kad tos algos gali pasiekti NKL lygį, kur žaidėjai, jeigu uždirba porą tūkstančių eurų per mėnesį, tai jau yra geros algos. Tokių visokių spėlionių yra, bet sakau, bet man tas toksai apsibriežti ir dabar jau taip piešti viską niuriom spalvom, kad jau čia užsidarys komandos ar jos nesurinks. Mesgi žinom, kad tas komandas jis sugeba per naktį surinkti vos ne. Atsiminkim, kaip pernai Kėdainiai, liktai buvo ant tos ribos, kad būtų išmesti iš lygos, staiga situacija pasikeitė kardinaliai ir jie sugebėjo vėl tą komandą surinkti ir dalyvauti. Tai aš manau, kad jeigu čia neužsitęs viskas ilgiau 3 mėnesių, ekonomika visam pasauliu kažkiek atsitos ant kojų ir tos komandos 10 išliks.
Nu, reikia tikėtis. Nežinau, ar visai tinkamas tavo pavyzdys su Nevėžiu, nes Nevėžį išgelbėjo verslas ir žmonės metė pinigus. Šitoje situacijoje neatsirastų žmonių, kurie mestų pinigus, nes jų reikia turėti. Ir visi žinom, kad biznis ir verslas didžiąją dalimi sustojęs dabar yra. Tai nėra pinigų, nėra muzikos. Aš nesakau, kad taip atsitiks, aš tik tai nuogastauju, kad taip neatsitiktų. Kad tai yra realu ir tai yra grėsmė ir tai akivaizdu.
Bet tai yra tokia savotiška ir tai yra visai kitokia krizė, nei jinai yra buvus, bet kada anksčiau. Okei, verslai sustoja, dalis žmonių netenka kažkokių pajamų, kiti darbų netenka, kiti yra išleidžiami nemokamo atostogų, ten tų visokių variantų yra prigalvota. Bet aš dabar taip irgi žiūrint, mes būdami namie, mes pinigų ir neišleidžiam. Mes tiesiog esam užsidarę tarp 4 sienų ir mums išlaidos yra kam? Maistui, būsto išlaikymui ar ne, bet jokių pramogų nėra, nes jų negali būti, tie pinigai nėra išleidžiami. Automatiškai sumažėja mūsų visų išlaidos. Ir dėl to, aš sakyčiau, tai yra nepalyginama su tuo, kas, tarkim, buvo prieš 12 metų, 20 metais, kai visa ekonomika nugarmėjo žemyn, buvo prisijimta ten baisių paskolų, sumažėjo būsto vertės, taip toliau, ir tada tikrai žmonės tą pajuto labai stipriai. O čia yra kiek kitokia situacija. Tiesiog čia yra paspausta pauzė kuriam laikui, kurią kuo anksčiau atspausi, tuo visiems bus geriau.
Tai vat, man atrodo, tu labai gerai rezumavai mūsų pirmą podcast'o dalį. Kad jeigu tai ilgai neužtruks, kaip tu sakai, 3 mėnesius, tai galbūt tokių niurių spalvų, kurias aš čia pradėjau paišyti ir nematysim. Tai vat, tikėkime, kad tai netruks pernelyg ilgai. Va, nu, o gal, vyrai, pereinam prie Lekšo straipsnių. Gerą visai ten surašiai, dabar neturėdamas ką veikti, mačiau, Jonai, apie 16-mečius talentingiausius Lietuvos, tiesa?
Jo, dabar kaip tik. Kalbinau nemažai trenerių moksleivių krepšinio lygos ir pradėjau nuo 16-mečių kartos, bet tęsiu ciklą į 17-mečių atskirai ir 18-mečių bus atskirai straipsniai. Tai apklausiu galbūt 6 ar 7 trenerius tos kartos, kurie dirba su 2004 metais gimusiais jaunuoliais. Tai šioje kartoje yra vienus aiškus ryškus talentas ir daug labai panašaus pajėgumo krepšininkų. Tai tas ryškiausias yra Paulius Murauskas, kuris jau 15 metų debiutavo nacionalinėje krepšinio lygoje. Auga Žalgirio sistemoje, šiaip pradėjo krepšinio treniruotės Tornado krepšinio mokykloje, tačiau jau praėjus sezoną žaidė Žalgirio 3 komandoje regionų krepšinio lygoje. Ir jisai turi puikius fizinius duomenis, 2-metrinis palėjas, gali žaisti per 3 mažiausiai pozicijas. Turi puikius fizinius duomenis, elitinį krepšinio pojūtį, kas tikrai nedaug krepšininkų gali to pasižymėti. Treneriai lygina kažkas panašaus į Rohą Giedraitį žaidimo stilių. Tačiau liūdna, bet ne vienas treneris akcentavo, kad koja Pauliui kiša charakterio savybės ir galbūt tai jam trukdo tiek įsiklausyti trenerių patarimus, siekiant aukštumų, taip tiek treniruotėse atrodo nedadarimas. Tai labai norėtų tikėti, kad pavyks susitvarkyti Paulius su šitą savybę.
Štai galvoju, šitie tavo straipsniai apie talentingiausius 16-mečius, 17-mečius, 18-mečius yra labai labai grėsmingi ir gal net pavojingi. Ar kaip tik tai, vat, kad mes kalbam apie tuos neva labai talentingus ir gerus ir juos išryškinam, išreitinguojam, ar kaip tik tai nėra faktorius, dėl ko ankstesni mega talentai, kuriuos vat irgi iškeldavom, apie juos kalbėdavom, galiausiai patys patikėdavo, kad yra mega talentai ir labai greitai užgesdavo iš jų, labai, labai greitai nieko nelikdavo. Mes galėsim paskui pereiti ir prie tos dalies apie tos nepavykusius talentus, bet ar tau pačiam taip netrodo lėkšai, kad didelė rizika apie juos kalbėti ir priminti jiem patiem, kokie jie neva yra geri.
Šiaip ne vienas treneris sakė, kad tai kažkiek galbūt kenkia tie reitingai, reitingavimas, bet jie taip pat tos pačios nuomonės laikosi, kad to dėmesio vaikams reikia duoti, tai yra šioks, kažkoks tai paskatinimas, galbūt labiau stengtis, tų, kurių tame reitinge nėra, galbūt yra ne vienas pavyzdys, kurie eilę metų tose reitinguose nefiguruoja, bet po kažkiek metų iššauna, nes tuo metu tyliai užsidarė dirba salėse, o iš kitos pusės tie, kurie yra tame reitinge paminėti, tai jų pasakomos ir silpnybės, kuriuose vietose reikia labiausiai dirbti, tai galbūt žaidėjas, kuris pats skaito ir reaguoja į visą kritiką, jeigu teisingai priima kritiką, dirba su teisingais, pratingais žmonėms aplink save, tai manau, kad visus šitus aprašymus jie gali tik pasiimti geriausias savybės iš to.
Nu, labai noriu tikėti, kad taip ir yra, nors prisiminkim save 16 metų, tai pats savo esi pats protingiausias, pats kiečiausias ir ten protingai palinksi galvą, bet didžioji dalis vis tiek šiek tiek per gerai save vertina, ne? Tai blemba, kiek mes tokių turėjom, kurie buvo piešiami kaip mega žaidėjai, o būtent dėl to, kad tokie buvo piešiami patys, to per anksti patikėjo.
Tai va labai įdomu, iš tikrųjų, nes reitinge pirmoje vietoje Murauskas be jokių abejonių visų trenerių reitinguose figuravo pirmoje vietoje, bet ne vienas įskiria jo prastas charakterio savybės, bet antroje vietoje Motiejus Krivas, irgi Žalgirio atstovas mokyklos, žaidžia regionų krepšinio lygoje, 15-metis, kurio ūgis šiuo metu yra 2,13 m, 2,7 m, bet treneriai net nebejoja, kad pasieks mažiausiai 2,13 m ir kiekvienas iš jų išskyrė jo fantastinį charakterį, fantastinį imlumą treniruotėse, nepaisant to, kad jisai yra vėlyvo brendimo, jisai labai puikiai priema informaciją ir tas jo tobulėjimo greitis yra įspūdingas. Tai labai norėčiau tikėti, kad tokie reitingai nesugadins krepšininko dar, kaip tik pridės tos motivacijos toliau taip dirbti treniruotėse.
Man atrodo, čia reikia dėdės Miklovo dabar komentaro. Jonai, tu gali ką nors pasakyti jiem, vat, ypatingai lėkšai skirtiem, kad būtų protingi ir neklausytų, ką čia mes šnekam ir kaip čia mes juos giriam.
Aš tai galvoju, kad ne vien kažkokie reitingai ar tokie straipsniai gali apsukti galvas, nes visi žino ir visi mato žaidėjus, kurie yra talentingesni, ar ne? Jau tie, kurie yra 15, galbūt net 14 metų, jie gauna tų dėmesio pirmiausiai iš agentų, jau agentai tuos žaidėjus medžioja. Ir tas jaunas vaikas gavęs agento dėmesį, kažkas atveža kažkam kedus nemokamai jau duoda, ar ne, aprangas, dar kažką. Jau tas dėmesys jau visai gali apsukti galvas. Paskui tu pradedi žaisti Lietuvos jaunimo rinktinėse, už 16 jau yra tie metai, kada apsivilki pirmą kartą marškinėlius, tie geriausi žaidėjai apsivilka. Ir tokie dalykai, manau, apsukinėja galvas kur kas labiau negu reitingai kažkokiam portale, basket.lt. Bet nemanau, kad reitingas yra tas, kuris labiausiai gali paveikti žaidėjo karjerą, nes yra daugybė tokių dalykų, kurie daro tą įtaką blogesnį ar geresnį. Ir jo, ir yra daugybė pavyzdžių, kada žaidėjas 16 metų atrodo būdavo pas geriausias talentas Lietuvoje, ar ne, yra tokių žaidėjų, kurie esam matę, kad čia užaugs atrodo naujas Šiškauskas, bet iš jo neužaugo naujas Šiškauskas. Ir to pačiu lygiai taip pat žaidėjų, kurie 16 metų gal net nepatekdavo į tą rinktinę, ar būdavo ten koks 10 žaidėjas ir jisai staiga tampa geriausias savo karto žaidėjas. Taip kad ne vien tie reitingai gali sugadinti arba pagerinti žaidėją, bet daugybę tų aplinkos veiksnių.
Tai tu padarėjai įžangą. Mes pasiruošėm kiekvieną, suprantu, po 5 krepšininkus, ar ne?
Jo, po 5.
Yes.
Po 5 krepšininkus, kurie buvo laikomi labai labai talentingais, kuriem buvo piešiama puiki karjera, bet tai tuo pačiu yra krepšininkai, kurie arba dingo, arba pasiekė daug, daug, daug mažiau, negu iš jų buvo laukta. Tai kaip pristatom vyrai tos savo paruoštus žaidėjus? Pagal pozicijas ar nuo 5 iki 1 vietų pagal nusivylimą?
Aš tai sudariau starto penketą, bet rėmiausi tuo, kad talentų žiūrėjau, kurie gimė 1984 arba vėliau, kad jau 16-mečiai, kurie atstovavo jaunimo rinktinėm, būtų dalyvavę šiame tūkstantmetyje, nuo 2000 metų.
Mhm. Tai... Pas mane yra du vyresni žaidėjai, bet pas mane tai nėra penketukas pagal pozicijas ir aš tiesą pasakius net nereitingavau pagal vietas. Gal dabar taip greičiau galėčiau pareitinguoti pagal vietas nuo penktos iki pirmos, bet pas mane ne pagal pozicijas, pas mane tiesiog penketuką žaidėjai.
Tai žiūrėk, kadangi aš irgi padariau penketuką ir jį sureitingavau nuo penktos iki pirmos, Jonai, tai gal mes tada pristatysim savo tą reitingą, o tada gal Lekšas lai pristato visą savo startinį penketą dabar?
Jo, galiu aš pradėti tada nuo gynėjo į žaidėjo pozicijos, tai čia rinkausi iš tikrųjų tarp dviejų žaidėjų, tarp tos pačios kartos žaidėjų, tarp Dovydo Rediko ir Vytenio Čižausko, bet Redikas taip yra girdimas dažnai ten, kur nereikia būti girdimas, bet perspektyvesnis savo laiku, kai augo, aš galvoju, kad vis tiek buvo Vytenis Čižauskas, iš kurio nuo mažų dienų jau jisai dominavo jaunimo lygmenyje, po 30-40 taškų kiekvienose rungtynėse, pagrindinis žaidėjas auksinėje kartoje. Net 2014-2015 metų sezone jisai Lietkabelyje pelnydavo beveik po 14 taškų. Tai o šiuo metu jisai žaidžia Turkijos antroje lygoje, tai manau tikrai tai yra ne tai, ko daugelis tikėjosi iš jo karjeros. Ir manau tikrai nepateisina talentas, kuris nepateisina lūkesčių įdėtų.
O Dovydas Redikas toks labiau gal atakuojantis gynėjas? Neįžaidėjas.
Aš įsivaizduoju, kad Redikas būtų kombo gynėjas, panašiai kaip Padas Iškevičius, kuris gali būti per dvi pozicijas ir irgi jam augant atrodė, kad jisai turi viską, ko reikia, kad taptų top lygio Eurolygos kombo gvardas.
Mhm. Gerai, tai tavo įžaidėjas yra Vytenis Čižauskas.
Taip. Atakuojantis gynėjas ta pati karta, Deividas Pūkis, kuris buvo jau nuo 16-17 metų lyginamas su Arvidu Macijausku, neįtikėtino lygio snaiperis, augo JAV sistemoje, žaidė NCAA, tačiau tiek traumas galbūt pakišo koją, plyšusi achilo sausgyslė, po kurios jis jau nebebuvo panašus į save, tiek nežinau, galbūt ir kažkoks... Požiūris į tą darbą galbūt per anksti patikėjo, kad jau esu kažkokio lygio žaidėjas ir tas tobulėjimas sustojo.
Mhm.
Į polėjo poziciją bus 93 metų gimimo Tauras Jėgėla, kuris jau jaunimo lygmenį nuo 16 metų buvo aiškus lyderis. Ta karta tikrai nebuvo pati silpniausia. 16-metų čempionate, kuris vyko Kaune, iškovojo sidabro medalius Lietuvos 16-mečiai. LKL, būdamas 20 metais dar LKL nevėžė pelnydavo po 15 taškų, bet šiuo metu jis labiau geriau žinomas kaip Mato Jėgėlos brolis, negu kad Tauras Jėgėla, kuris pasiekė bent jau Eurolygos lygį. Nors trumpai priklausė Kauno Žalgirį ir jame žaidė.
Taip, bet įdomu, kad tu kol kas vardini krepšininkus, galbūt įskyrus Deividą Pukį, tu vardini krepšininkus, kurie dar žaidžia visai neblogam lygį. Tau turiu galvoje, jie nėra užrišę karjerų arba visai dingę. Tas pats Jogėla žaidžia Vengrijoje, berods, ar ne?
Lenkijoje, man atrodo, berods.
Šaprono komanda. Tai...
Galbūt ir Vengrijoje dabar jau. Praeitą sezoną Lenkijoje.
Sakykime, Vytenis Čižauskas žaidžia Turkijos antrojo lygoje, tai irgi yra krepšinis. Na, Deividas Pūkis niekur nebežaidžia. Tai dėl jo,
bet aš tą reitingą dariau ne tai, kad kur jie dabar žaistų, bet tai, kad nepateisino tų vilčių, kuriuos juos dėjo. Pavyzdžiui, kad Dovydas Redikas, Vytenis Čižauskas, Jogėla, iš visų jų minimum buvo tikimasi žaidimo Eurolygoje, galbūt net ir NBA. Tai aš tai, kad nepateisino jų dėtas viltis.
Okay.
Sunkio krašto pozicijoje pas mane yra puikiai žinomas Vilmantas Dilys, bet geriau žinomas iš galbūt iš kitos pusės. Žinot, labai įdomų faktą atradau. Būdamas 18 metų, jis priklausė Kauno Žalgiriui, bet buvo paskolintas į Ispanijos komandą. Žinot, kam buvo jis paskolintas? Jonas žino, nes vakar pasakiau, tai čia Karolį klausimas.
Nežinau.
Malagos Unikahai. Tai jau jeigu 18 metų skolinamas Unikahai, nors jisai taip žaidė jų jaunimo komandai atstovavo, trečioje Ispanijos lygoje, tai vis tiek daug ką pasako apie jį. Jisai su Martynu Pocium berods vyko net į JAV stovyklą, kur kviečiami didžiausi tų metų talentai iš viso pasaulio. Ir manau, kad tikrai jisai nepateisinęs lūkesčių absoliučiai. Kokie jį buvo dėtis, buvo 87, bene perspektyviausias Lietuvos krepšinis.
Aš gal užbėgdamas už akių pasakysiu, kad kadangi reitingavau, tai Vilmantas Dilys yra didžiausias nusivylimas gal net Lietuvos krepšinio istorijoje. Pas mane jis pirmoje vietoje ir įdomu tai, kad kalbėjausi su jo buvusiais komandos draugais, jo treneriais, jau nu, nesvarbu kur, bet jo treneriais ir kalbėjausi su klubo vadovu, jo buvusiu, tai visi trys jį pavadino didžiausiu reitingo lyderiu nusivylimu, nes jaunių ir jaunučių komandose jis buvo geriausias krepšininkas Europoje. 2 m 8 cm ūgio, puikiai kamuolį valdantis, metantis, skirstantis perdavimus žaidėjas, puikus kojų darbas, gera gynyba, jis netgi buvo į atakuojančio gynėjo poziciją statomas, būdamas 2 m 8 cm. Tai tokio lygio krepšininkas tiesiog dingo, sustojo dėl savo problemų, dėl problemų su ne pačiais geriausiais medikamentais, turiu vieni alkoholinius gėrimus. Ir ne tik galbūt, nežinau. Tai man yra maksimalus nusivylimas. Pilnai pritariu dėl šito pasirinkimo. Manau, kad pas visus tris mes rasim Vilmantą Dilį.
Tikrai taip. Ir tokių fizinių domenų, gamtos apdovanotas, ilgos rankos, ūgis, jisai galėjo žaisti iš tikrųjų nuo 2 pozicijos iki 5 pozicijos. Panašiai galbūt net kaip Janas Veselis, kuris irgi jaunystį žaidė 3 numeriu, dabar puikiai žaidžia šiuolaikiniam krepšinį 5 numeriu. Tai tikrai didelis nusivylimas.
Jį pavadino Tony Kukočium, vienas mano kalbintas žmogus.
Taip, tai per visas pozicijas galintis žaidėjas. Tai tiesiog tikrai liūdna. O vidurio polėjo pozicijai, tai pas mane yra tikriausiai ir galbūt ir pas jūs bus Martynas Andriuškevičius. Jo, apie jį net sklandydavo legendos, kaip jisai moksleivių lygoje, jam nebūdavo sunku po 50 taškų įmesti ir turėjo panašų gal net vidurkį. Tikrai turbūt didžiausias savo kartos talentas, įspūdingas ūgis, įspūdinga koordinacija kaip tokiam ūgiui, bet tikriausiai koja pakišo tas priimtas ankstyvas sprendimas anksti išvykti už Atlanto, kur dar nebuvo įrodęs Europoje, kad gali žaisti aukštų lygmenį. Mhm.
Nu, manau, kad sutaps nemažai. Aš gal tada savo pristatysiu, Mykolai, rezumuosi tada viską. Aš žaidėjo pozicijoje pasirinkau. Šiuo atveju pas mane gavosi netgi pagal pozicijas, bet nuo 5 iki 1 vietų, tai mano 5 vietoje ir to pačiu įžaidėjas Žydrūnas Kelys, krepšininkas, kuris pasižymėjo nuostabiu kamuolio valdymu iš vieno kalbintų žmonių. Trenerio išgirdau tokią mintį, kad tai buvo tarsi Tony Parkerio kamuolio valdymo įgūdžiai. Puikus aikštės matymas, nuostabus pick-and-roll žaidėjas, gera metimo technika, stulbinamas greitis ir to pačiu didelės problemos už aikštelės ribų. Tai Žydrūnas Kelys savo kartos vienas iš įspūdingiausių žaidėjų, bet taip ir dingęs. Aš netgi stengiuosi labiausiai remtis tais krepšininkais, kurie dingo, kurie nieko nebedaro. Arba daro labai labai minimaliai ir 10 kartų mažiau, negu galėjo pagal prognozes. Turi Jonai Žydrūną Kelį pas save?
Aš neturiu.
Jo. Tada gal ne visai čia atakuojantis gynėjas. Nors taip, gal mes viskas ir pagal pozicijas. 4 vietoje ir to pačiu atakuojantis gynėjas Dovydas Redikas. Šiaip išgirdau tokią įdomią mintį apie Dovydą Rediką iš krepšinio žmonių. Sako, taip, jisai buvo labai talentingas ir akivaizdu, kad galėjo pasiekti daugiau, negu dabar yra pasiekęs. Bet jis, kaip ir Vytenis Čižauskas, buvo savo amžiaus grupėje labai stiprus fiziškai. Ir jam savo amžiaus grupėje būdavo lengviau rungtyniauti prieš tiesioginius varžovus dėl tuo metu turimos didesnės fizinės jėgos, dėl stambesnio kūno, o vėliau atėjus į vyrų krepšinį jau jie nebeturėjo šito pranašumo. O darbo galbūt buvo įdėta per mažai, kad kitais būdais apžaistų ir išliktų tokio lygio, kokie buvo jaunimo grupėse. Tai mano 4 vieta pagal nusivylimus yra Dovydas Redikas. Dabar jau ne visai gaunasi pagal poziciją, bet 3 vietoje, iš kurio buvo galima laukti daugiau, Vytenis Čižauskas, nors vėl krepšininkas, kuris tarsi nėra, labai niekur, jisai žaidžia krepšinį. Tai apie Vytenį Čižauską irgi ankstaus brendimo žaidėjas, kuris, kaip sakė, na, gal nebuvo toks super talentingas įgūdžių prasme, kaip Žydrūnas Kelys. Žydrūnas Kelys buvo labai įgudęs į žaidėjas. bet buvo labai protingas krepšininkas Vytenis Čižauskas. Gal toks ir yra aikštės generolas, iš kurio tikrai daug daugiau buvo laukti. Tada mano antroji vietoj yra Martynas Andriuškevičius, žaidėjas, kuris žaidė anksti Kauno Žalgiryje, buvo pašauktas NBA, jam beje buvo žadama šaukimas pirmajame dešimtuke, tada tik tai išvyko NBA ir viskas taiga baigėsi. Ir kai bandžiau aiškintis priežastis, tai beveik visi vienbalsiai sako, kad jam per anksti apsisuko galva. Tiesiog, jeigu yra krepšininkų, mano galbūt šitam netgi sąraše, kuriam galva apsuko nebūtinai vien tik tai šlovė, o gal dar kažkas galva apsuko, tai Martino Andriškevičio atveju panašu, kad ištiko tas pernelyg anksti, koks aš geras faktorius. Ir pirmoje vietoje didžiausias mano nusivylimas, mes apie jį jau kalbėjom, Vilmantas Dilys, ne tik tai mano, bet turbūt ir didžiausios dalies ir visų apie krepšinį besidomenčių žmonių, tai apie jį mes jau daug pasakėm. Žaidėjas, kuris turbūt galėjo būti gal ir geriausias kelių pozicijų krepšininkas Europoje, o viskas blėso ir išblėso iki nulio.
Jo, tai tie keli žaidėjai, trys žaidėjai pasikartoja, jie buvo pas jūs sąrašuose. Aš gal pradėsiu, nors ne, pakalbėsiu apie tos tris žaidėjus, apie kuriuos jūs jau kalbėjot. Labai trumpai pas mane yra Tauras Jagėla, Vilmantas Dilys, Martynas Andriškevičius. Tokie asmeniniai atsiminimai apie kiekvieną iš jų, tai Tauras Jagėla man visiškai strigo iš U16 čempionato, kuris vyko Kaune tais metais, 2008, jeigu neklistu, tai turėjo būti. Jis ten rinko po 15,6 taško, beveik 9 atkovoti kamuoliai, beveik 2 asistai, beveik 2 perimti kamuoliai. Ir tai buvo žaidėjas, aš jau kaip minėjau, ta prasme toks, kurį žiūrėjai ir galvoji, kad yra auga naujas Šiškauskas. Toksai plastiškas, aukštas, galūnės ilgos, šoklus ir metimas. Žaidėjas, iš kurio tikrai žiūrėjai ir galvoji, va čia tai užaugs talentas ir tikrai bus kažkas tokio. Bet aš turbūt po to čempionato aš nemačiau niekada jo tokio dominuojančio tarp savo lygio varžovų, koks jis buvo tame čempionate. Ir tai buvo labai liūdna matyti, kad žaidėjas, kur tikrai atrodo, kad wow, jis yra geresnis visą galvą už savo bendramžius, kelių metų bėgyje to nebeliko. Vilmantas Dilys jau kalbėjo čia labai daug apie jį. Mano atsiminimas toksai, kad jisai buvo savo laiku jauniausia Žalgiryje Eurolygoje debiutavę žaidėjas. Jam 17 metų buvo su mėnesiu gal, kai jisai pirmą kartą išbėgo Eurolygoje sužaisti. Aš nežinau, yra jaunesnis, galbūt ir buvo tas rekordas sumuštas, o gal ir ne, jis galbūt yra vis dar jauniausias. Kada nors žaidės Žalgiryje Eurolygoje žaidėjas. Andriškevičius vėlgi vienintelis sezonas Žalgiryje. Tas pasitikėjimo lygis buvo tikrai didžiulis, jis jau tada jau kalbėjo, kad jisai po Žalgirio eis į NBA ir tų minučių norėdavo. Highlight'as yra jo turbūt Žalgirio karjeros vienu Eurolygos rungtynių, kai jisai pratesime įmetė tritaškį įtvirtinusi pergalę ir po tų rungtynių vėlgi ten. Aš manau, kad tokiam jaunam žaidėjui turėjo būti tikrai to pasitikėjimo per akis ir galvot, kad jau tikrai aš jau čia galiu žaisti NBA, nors... Iš visų žaidėjų, manau, iš ko mes čia aptarėm, Andriškevičiaus tą kreivę, jinai yra tokia aukščiausiai pakilusi, nes nei vienas iš tų žaidėjų nežaidė NBA, išskyrus Andriškevičių. Ir turbūt taip pat galim sutikti, kad tada žemiausiai kritusi, nes kuo aukščiau turbūt pakyli, tuo visi kiti tie tavo karjeros stopai atrodo žemesni ir jisai galiausiai žaidė antroje Rusijos lygoje.
Ir jeigu galim vadinti Andriškevičiaus buvimą NBA žaidimu?
Galim turbūt, nu vien tai, kad jisai buvo padraftintas, vien tai, kad jisai ten kelis metus važinėjo iš komandos į komandą, na jisai buvo NBA lygio žaidėjas. Ar tai buvo žemiausio lygio, ar tai, nu turbūt be abejo, tai buvo žemiausio lygio žaidėjas, bet kuriuo atveju tai buvo NBA lygio žaidėjas. Ir tai, kad jisai nesugebėjo paskui net turėti padarios karjeros Europoje po NBA, tai, nu, tai yra didžiulis nusivylimas.
Aš įsivaizduoju, kad turėjo daug pasekmių ir tą traumą, kur G lygoje per treniruotę buvo praleistas smūgis ir po to jau ta visa karjera tokia ir nusitėsė, kad nieko aukščių nepavyko pakilti.
Mum dabar bekalbant atsidariau krepšinis net, tai pasirodo, ką tik irgi straipsnį įkalė apie tą patį.
Apie ką?
Užgesę talentai.
O jie įkėlė dabar kaip naują tekstą kažkokį? Ar čia
ne, antra dalis. Tiesiog prašo antra dalis, jo.
O data, kokia yra data?
Šiandien, kovo 26 įrašyta.
Tai čia jie tiesiog kelia senus tekstus. Šitą tekstą ruošiantis šitam reikalui, šitos tekstus aš buvau radęs, jie prieš kokius porą metų buvo lygiai tą patį išleidę ir šiaip būtų labai įdomu palyginti, ar pasikeitė bent žodis tame ilgame tekste, nes jie tiesiog perkopė jas senas tekstus ir pakelė juos kaip naujus.
Čia. Ar aš girdžiu kažkaip tai, kažkokį varį man krepšinis net, Jonai?
Jokiais būdais, yra tiesiog realybė tokia.
Okay.
Okay, o kiti du žaidėjai, kurie nebuvo pas jūs minėti, pas mane jie yra būdų tokie vyresni. Aš jį pirkį, iš pradžio galvojau, kad aš rinksiu žaidėjus, kurie yra iki 8-4 ir jaunesni, bet tie du
galiu
žaidėjai...
Galiu pamatyti spėt?
Taip.
Justinas Pavlavičius?
Ne.
Nėra. Darius Šilinskis?
Ne.
Lukas Brazdauskis?
Būdų sakė, negradėjau, nebejau vienu metu.
Jurkūnas?
Ne, Jurkūnas irgi ne.
Lukas Brazdauskis?
Ne, čia jauni žaidėjai. Simon, mano žaidėjai vyresni. Mano žaidėjai yra vyresni, abudu yra 82 metų gimimo.
Aha, ok. Janavičius?
Ne, Janavičius 89.
O, tai aš galvau, kad jam 40 jau.
Ne, šitie vyrai, vienas turėjo karjerą, kito karjera buvo tikrai labai trumpa. Pirmas yra Saulius Kuzminskas. 82 metų žaidėjas. U18 čempionatė jis rinkdavo po 17 taškų, po beveik 8 kamuolius, atstovaudamas rinktiniai. Tikrai buvo laikomas tuo metu vienu perspektyviausiu, jeigu ne pačiu perspektyviausiu aukštaūgiu Lietuvoj. Išvažiavo į NCAA, po pusmečio grįžo, tiesiog netiko jam ten sąlygos, nepritapo. Žaidė ryte, žaidė paskui Šiauliuose, turėjo tą karjerą tokią, bet turbūt tą karjerą, neturbūt, ne tikrai nebuvo tokia, kokios iš jo buvo galima tikėtis, kai jam buvo tie 18, 17, 19 metų, tada iš jo buvo labai daug laukta. Kitas jo bendramžius yra mažiau girdėtas, bet irgi savo laiku labai trumpai, kokius metus dviejus iš jo buvo labai daug tikėtasi, yra Vytautas Danielius, ne Danielius, o Danielius, tokia pavardė, ir jisai... Jisai žaidė Wake Forest universitete.
Who the fuck is this boy?
Tai va, tuoj papasakosiu apie jį. Jisai žaidė Wake Forest universitete, tame pačiame, kuriame žaidė Songaila prieš NBA. Ir antraisiais metais tame Wake Forest'e Danielius buvo laikomas geresniu už Songailą, kadangi jie žaidė toj pačioj pozicijoj, tam pačiam univere buvo lengva žmonėm palyginti šitos du žaidėjus ir buvo sakoma, kad jeigu Songaila po Wake Forest'o išėjo į NBA, na, dar buvo metais CSKA ir paskui NBA, jeigu Songaila tapo NBA žaidėjų, iš Danieliaus tikrai bus NBA žaidėjas. Jisai antrais metais, štai pasijungsiu, pasakysiu tiksliai, jisai antrais metais NCAA žaisdamas tikrai stipriojo komandoje, toj komandoje tais metais žaidė Joshas Howardas, paskui žaidės NBA Dallas'e, jisai žaisdavo po 31 minutę, pelnydavo po 12 taškų, atkovodavo po 7,5 kamulio. Antramečiam žaidėjui tai yra tikrai labai solidus skaičiai NCAA. Trečiais metais į tą patį univerą atėjo žaisti Chrisas Polas. Nereikia turbūt niekam aiškinti, kas jis toksai. Ir tai jau vien parodo šito universiteto visą pajėgumą. Ir Danieliaus tie skaičiai jie smuko... 2-3 minutės iki 17 minučių, taškai iki 6.
Bet tai keista, nes Polas iki kitos pozicijos krepšininkas, kam reikalas.
Būtent, jo pozicija netėjo joksai žaidėjas, jisai kaip ir tą poziciją turėjo, jo lab, kad Howardas, kuris irgi buvo polėjas, galbūt nebūtinai jo pozicijos, bet jisai baigė universitetą, jisai išėjo į NBA, Danieliui kaip ir buvo visi šansai atskleisti, bet tiesiog aš nežinau tos istorijos, kas jam nutiko, kodėl jisai būtent po to savo tokio tikrai iškilimo antrajame NCAA sezone, po to jisai smuko. Pabaigęs universitetą jisai dar pažaidė Vokietijoje, pasiblaškė kelis metus, bet iš esmės labai anksti pakabino sportbačius ant vinies ir tą karjerą taip ir neišsivystė į jokį aukštesnį lygį. Mm-hmm. Šitie du žaidėjai, 82 metų, tokie abudu priekinės linijos, kur turbūt vienu metu galėjai tikėtis, kad tai bus rinktinės priekinės linijos ateitis ir galiausiai nei vienas iš jų net nežaidė rinktinėje.
Šarūnas Jasikevičius dar taip mažokai pasiekė, ne? Kaip pagalvojai? Ne?
Kurioj srity?
Ką žinau, nu, kažkaip manęs tie 4 Eurolygos titulai neįtikina, nežinau, kaip jūs vyrai.
Neįtikina, sakai. Reikėjo 6 kokių, 8.
MVP ten kažkoks tai kažką tai. Ne.
Europos čempionas.
Nežinau, NBA lošė, nežinau, manęs tai neįtikina.
Bet vėlgi tas žaidėjas iš kuris turbūt ne vienam net lietuviškam reitingė savo metų nebuvo laikomas kaip geriausių žaidėjų.
Šaras nebuvo?
Aš manau, kad tikrai surasdavo. Jurkūnas, ar ne, jo metų? 76, jeigu neklystu, ar ne?
Gali būti, jo.
O Kęstutis Marčiulionis?
Marčiulionis buvo laikomas geresnių už Jasikevičių, teisingai irgi.
Va šitą aš irgi pamenu, jo.
Jo. Tai šitie žaidėjai tikrai visą laiką būdavo, jo, 76 Jurkūnas. Tai Jurkūnas buvo savo laiko tikrai talentingiausias. Savo amžiaus buvo laikomas kaip numeris vienas.
O tu gal pameni, Jonai, o kaip buvo su Vyteniu Jasikevičiu? Aš tik pamenu tik tai jo frazę, kad kai jis į Žalgirį žaidė dar jaunas būdamas, sakė, aš būsiu arba geresnis už savo brolį, arba blogesnis, bet toks pat tikrai nebūsiu, jis taip tada sakė. O jisai buvo laikomas labai talentingu, ar ne, Vytenis, nepameni?
Ne, jisai turbūt, ir jisai pats su tuo sutiktų, jisai nebuvo laikomas tas žaidėjas, iš kurio čia užaugs žvaigždė. Jisai buvo, sakyčiau, savo amžiaus toks solidus žaidėjas, aš nežinau, ar jisai buvo kapitonas dublerių, bet tikrai buvo tas žaidėjas, kuris tą charakterį turėjo kaip ir brolio ir tebe turi, bet savo tom fiziniam savybėm jis turbūt niekada neprilygo. Jisai ir žemesnis, ar ne, ir galūnės trumpesnės, ir lėtesnis daro, tai jisai pats, manau, jautė, kad tokio žaidėjo tikrai niekada nebus.
O pamenat rungtynės haliai, kai Vytenis Jasikevičius ten buvo išleistas, ar tai buvo rungtynės prieš Lietuvos rytą, ar tai buvo Eurolygos rungtynės, bet kažkokios rimtos. Ir išleido jį jau Žalgiriui tvirtai pirmaujant ten paskutinę minutę, ir jis įmetė trajaką, ir kaip ošė halė, visi jį sveikino žaidėjai, ten irgi ten galvo jam trynė, ten visi tokie. Nepamenat?
Aš tai pamenu, ja. Aš dar pamenu iš Vytenis Jasikevičiaus laikų, kai dar studentų krepšinio lyga buvo aukštumo ir net rungtynės transliuodavo per televiziją, jos vykdo haliai ir kaip Vytenis Jasikevičius vis laiką tik pamatydavau, kad kai tu žaidžia, pastovi sekdavau žaidimą, nes tas jo vis tiek kažko primindavo broliai ir tas toksai tritaškį, tie visi tai tam studentų lygmenį man buvo tikrai įspūdinga stebėti. Tai aš galvoju, kad jisai tikrai buvo laikomas kaip gal ne tokia, kaip brolio žaidė gali užaugti, bet kad tikrai būtų solidus žaidėjas, manau, buvo galvojančių.
Jo charakteris toks irgi ugningas, jį būdavo įdomu žiūrėti. O ta studentų lygos rungtynės rodydavo penktas kanalas, TV5, ne?
Taip, jo.
Tie penki burbuliukai raudoni.
Klasika čia visiška.
Mes kaip seniai išnekam, ką?
Jo, okei, okay, nu ką. Pakankamai mes čia prišneikėjom, ar ne, antrai daliai turim Patreonų klausimus, bet turbūt kaip ir aną kartą padarysim tai tokią atskirą visiškai dalį, atskiras podcastas išeis, kuris bus matomas visiems, bet atskira dalis. Šį kartą pradėjom tokiom, įsikalbėjom turbūt labai pesimistiškais dalykais, bet turbūt kuo toliau tuo bandysim ieško tokių kapsti temų, apie kurias galima pakalbėti ne tik tai pilsant iš tuščio į keurą, žaisim brželį ar nežaisim, bet tiesiog papasakojam kažkokių tai istorijų apie tos senesnius laikus ar kažką šiaip pablevizgojant, ar ne?
Taip kitko, Jonai, o apie patronus kalbant, sumažėjo patronų skaičius kaip nors?
Ne, patronų skaičius nemažėja. Turbūt jis nebeauga taip stipriai, kaip augdavo anksčiau, bet vis tiek esam bet kuriuo atveju dėkingi visiems ir patronom ir tiem, kurie išlieka, nes tokie laikai, kada tikrai svarbus bet kuris euras. Ir ypatingai, aišku, norisi padėkoti ir tiem patiem partneriam ilgalaikiam basketniuso, kurie irgi nepabėga, nors pilnai galėtų pabėgti, tas pats Sibetas, tas pats Betseifas, kurie šalia buvo ir kurie išlieka ir kurie padeda išlaikyti tai, kad nereikia atleidinėti darbuotojų, tai, kad galim kažkokį tai turinį kurti toliau ir labai dėkingas tiek jiem, tiek Patreonam, ir jeigu tik tai kažkas galite prisidėti papildomai iš patronų, turiu menį, tai lauksim kiekvieno euriuko.
Tai ką, tai perinam prie patronų ir visi klausimai, kurie buvo užduoti ten, dabar atsakysim į juos specialiai mūsų bičiuliams, finansiniams partneriams.
Tvarkom, taip.
Žygiuojam.
Iki.